Беновска пита.
От вас, Борисов, Пеевски, Петков, Радев, Бог да пази България. 1991. А днес сме 2024. Защо нищо не е станало по-добро за хората? Недялко Йорданов, Бог да пази България.
В този политически хаос един се е скрил като щраус, друг е размахал юмруци, за да разчиства буклуци. Трети е тръгнал да тропа на портата на Европа, а пък четвърти продава бедната наша държава. Някъде там в килера, като кутре под Миндера, плаче и бие на чувство бившето наше изкуство. Чухте ли писъка жалък, дъвче последния залък, както беззъбата баба дъвче коричка от хляба? Бог да пази България в тази безумна лотария, за да изтегли билета, в който се крие късмета. Всеки в днешните кризи пази и двете си ризи. Господи, кой ни наказа с толкова дива омраза? Даже света го духа, вятърът го издуха, от всичките нас до един. Амин. Бог да пази България в тази безумна лотария, за да изтегли билета, в който се крие късмета.
А кой е вождът на индианците? Четете книжки.
10 февруари 2024 година.
Здравейте, господин Пеевски. В епохата на сглобката, каква мисия ще поръчате на младежкото ДПС и почетният председател Ахмед Доган, заръча ли нещо да им кажете?
Не мога да кажа, че това е епоха. Нека да видим колко ще продължи. Епоха се говори за нещо дълго, а като цяло нашите младежи трябва да се подготвят да управляват България. Ние имаме уникални кадри и работим да развиваме нашата младежка организация и със сигурност те ще участват сериозно в управлението на България.
Вие 2000, господин Пеевски, може ли за бъдещето да поговорим малко? Вие обещахте 2000...
Колежката
зад мене зададе 4 въпроса. Не, колежката зад мене зададе. Искам да ви попитам. Вие обещахте 2013 година...
Очакванията са да бъдат двама.
Вие обещахте 2013 година правова държава, законност, справедливост за всеки. Извинявайте, сега можете ли да го осъществите това?
И госпожо Беновска, нека да си...
Значи някой мога да пита по 4 въпроса?
Специално преконкуренцията не е само...
Обращение на почетния председател на ДПС доктор Ахмед Доган към 9-та национална конференция на младежкото ДПС. Живеем в динамично и сложно геополитическо време. Това е време на възход и сътресение. Промените, които преживяваме тук и сега в нашето житейско-битийно време, са по-големи и по-дълбоки от тези през 1989 година. Тогава цялата комунистическа диктатура обидно бързо рухна пред очите на няколко поколения и се замени с така очакваните демокрация и пазарна икономика. Сега сме изправени пред качествени промени на самата демокрация и на фундамента на модерното либерално общество. В лицето на пазарната икономика, съчетано с осезаем скок на новите технологии. Приемете го като аксиома. Вашият вътрешен свят е не по-малко сложен от света, в който живеем. Ако искате да се занимавате с политическа дейност, каква степен можете да представлявате себе си? Защото ако не можеш да представляваш себе си, ти не можеш да представляваш и другите. Според по-голямата част от преминаващите през ежедневието ни политици, цялата политическа дейност се свежда до PR стратегии, плюс ефектно ситуиране в структурите на централната власт. Такива политици нямат каузи и управленчески промени в полза на хората, а само лични амбиции за кариерно развитие. Не ви препоръчвам подобно бъдеще. Социалните мрежи много често демонстрират нищета на духовността в комуникационното пространство на нашето време. Каквото и да мислите да правите, превърнете мира в смислообразуващ фокус на вашата дейност. Направете го. Светът ще ви бъде признателен. Бъдете живи и здрави и се наслаждавайте на живота. Винаги ваш почитател Ахмед Доган.
А какво разбира летецът Радев, президент от земеделие? 11 февруари, 24-та.
Вижте, за земеделците. Всъщност, избухналите протести навсякъде в Европа показват, че Европейският съюз се разминава като амбиции и възможности за разрешение на този проблем. И ако Европа иска да гарантира своята продоволствена сигурност и своята конкурентна способност, тя трябва да се вслушва в гласа на земеделските стопани и да предприема мерки на време.
12 февруари 2024 година. Кой защо иска да унищожи българското земеделие?
Тук пред вас заставаме уния неправителствени организации от аграрния сектор, които не бяха допуснати на преговорите, които по мнението на министъра не са истински и които не са от удобните. Свидетели сме на безпрецедентен случай министър да се опитва и да разделя сектора по такъв начин. Само нещо искам да ви кажа, че тук хората, които сме, осигуряваме над 300 000 работни места, осигуряваме 80% от млякото и млечните продукти в страната, осигуряваме 30% от зърното в страната, осигуряваме над 70% от местните продукти в страната, 100% от маслодайната роза и 100% от ориз. Заповядайте, госпожо Бойнова.
Здравейте, благодаря ви. Искам по същество да ви задам няколко кратки въпроси, да ми отговорите кратко и отривисто. В числа, какво искате точно и защо го искате? Кратко аргументирано, за да можем всички да разберем, защото тук най-различни работи се говорят. Първо. Второ. Министъра искате Кирил Вътъв да се отведе. Защо не искате оставката на министър-председателя и защо не чувам къде е тук ролята на Народното събрание? Трето. Искате консенсус на личност. Вие нямате ли там някои представители от вашия сектор, които не присъстват тук в някакъв земеделски съюз, съвет и не знам какво си към Кирил Вътев? Изяснете този въпрос. Поне двама се прононсират като такива. Трети въпрос. Какъв е този закон за аграрна камера? Вие давате ли сметка, че чисто юридически те ви ограничават правата на сдружаване, свободата на изразяване и въобще откъде на къде държавата ще ви вкарва вас в някакви релси? Би тогава ние да създадем пък ние закон и да получим правото, няколко партии се борят за инициатива законодателна, да някакъв да ги организираме в не в сглобка и не в това, в друго, въобще в някакви други политически. Така това не е шега, разбира се. Искам да попитам, нема, не сте го казали, кой изготвя списъка на поканените? Какъв е този списък? Само да довърша и свършам. Кой изготвя този списък? Кой влиза там? Кой излиза? Няма ли някаква систематика, уважение и... Иначе всичко е разхвърлено. Вие си говорите едно, ние си говорим. Друго, Кирил Вътев вчера се заклече всичко, което в петък вечерта, че всичко, което е решено за всички, да. Айде, давайте отривисто, кратко.
Бързичко по финансовата част, въпреки че тя не трябва да е първата, но така се обича за пред публиката. По финансовата част искаме 432 милиона за чувствителните сектори, толкова колкото беха миналата година и колкото поискахме в декларацията още пред ноември месец. Второ, това е за украинската помощ. Второто нещо, за зърнопроизводството Искаме толкова, колко са получили колегите, ще получат в Румъния. 20 лева на декар без ограничения. Защо? Защото торта, зърната, семената и препаратите не струват до 3000 декара половината, на 3000 декара на 10% и така нататък. Това е смешно и ние не трябва да се правиме, че Илия Проданов има 3000 или 5000 декара и така да ги определяме. Третото нещо, попитахте къде е Народното събрание. Ние сме пуснали и в папката, която ви раздадохме, има до министър-председателя, до парламентарно представени сили и до председателя на комисията по земеделие. И сме написали там, че ще я държим отговорна за унищожаването на земеделието, ако не бъдат включени тези пари по украинската помощ и другите държавни помощи. Това е написано преди приемането на бюджет. Така че ние сме си свършили. По пропуските, който питахте, кой дава пропуски за Министерски съвет. От министър Вътев при срещата в Министерски съвет в Министерство за земеделието миналата седмица по време на протеста ни отговори. Не ни е поканил, защото е поканил господин Стоянов и Преслав Борисов и вътре аграрната камера са дигнали скандал, защото той не трябва да е и не са ги допуснали. Тоест, явно Светлана Боянова и аграрната камера изготвят списъка кой може да влиза в Министерския съвет и така нататък. Вие кажете, има ли конфликт или няма. Илия Проданов, последния въпрос, който попитахте, аз знам за съветник, който е Илия Проданов допреди гласно и
писано. Който е Илия Проданов?
Председател на българските зърнопроизводители на асоциацията и дейния участник според госпожа Степанчева вземането на решенията в българската аграрна камера.
И е съветник?
Беше съветник на министър Вътев, а сега постоянен участник в Министерството на земеделието. Защото господин Проданов днеска каза как някои хора 30 години са управлявали и уволнявали са влизали в Министерството на земеделието. От 7 месеца само той уволнява.
За аграрната камера правото на сдружение.
Ако може, смятам за Бойко да. Аграрната камера. Не смятаме, че трябва да има задължително членство някъде. Това е право на хората да участват където искат.
Само към вашия въпрос, със цялото си уважение към вас, госпожо Беновска. Значи, първата точка на всички земеделски производители в България, затова е оставката на министър Вътев. Защото той се скри за тези така наречена групировка. За тази групировка пак крие се в момента и подведе и премиера.
Коя е групировка?
Така наречената групировка пак. За нас тя е групировка. Тя даже не си уважи членската маса. Защото нейната членска маса продължава да протестират хората днеска. Ние сме тука. Ние се опитахме да бъдем лоялни към тях. Да се включим. Но министър Вътев няма очи. Ние искаме защита на нашите земеделски производители. Благодаря.
Господин Вътев носи отговорност за провеждането на земеделската политика в Република България, а такава политика не се провежда. Ако се провеждаше, ние сега нямаше да сме тук. Ако се провеждаше, нямаше да излязат машините на улицата. И на мене ми е много странно колегите, които ще подпишат днес това споразумение, ще бъде меморандум, не знам какво ще бъде. Те по какъв начин ще обяснат и по какъв начин ви обясняват на вас защо тогава и всичко си върви в тази държава, защо се стигна до протести. Нима не си задавате вие въпроса, който си задават обикновените граждани и ми го задават, когато ме срещнат по улицата. Какво се случва при вас, бе? Защо в рамките тук на 5 месеца за втори път излизате с машините и създавате смут?
И само обяснете, ако се подпише това споразумение, то ще е валидно за всички вас и за тук присъщащите ли или какво, каква норма е
каква
това?
Каква ще му е валидността, ще видим те първа. Но това нещо, което ще бъде подписано, не устройва абсолютно никой. Това е някакво временно запушване на някакъв проблем. Ако за всяко нещо, което се полага на сектора, и ако за всяко плащане, което се полага на сектора, се излиза с машините, извинявайте, за какво става дума тук? Ако някои хора не разбраха за какво се на тия позиции, ами нека и освободят и да дойдат хора, колежката ви каза, да дойдат хора, които да знаят защо са там и да си вършат работата.
Чакайте, извинявайте да изясним, защо не няма. Няма. Защо да нямате политически искания? Властта на кого сме я дали да ни управлява? Кажете, защо да нямате? Имаме до вас един министър.
Госпожо Беновска, моля
имаме политически искания за политика в земеделието. Това са нашите политически искания. Да има правилна политика в земеделието. Защото 20 години се неглижира работата, говоря за конкретния наш сектор.
Ние не сме хората, които имаме право да предлагаме и нямаме никакви претенции в това отношение. В момента ние даваме оценка на един човек, който не си върши добре работата. А политиците да си направят своите изводи. Нито искаме да се смени един с друг, който да бъде същия, да си направят съответните изводи. Декларацията много точно сме направили. Искаме министър-председателя да ни подаде комуникативен човек, с който да може да се направи един анализ. Ако той иска да прочете каквото сме му написали, ние дори даже вече и среща не искаме. То няма смисъл.
Това не е политическо искане. Това е политики в сектора. И трябва, отдавна трябваше политическите сили да се оттеглят този човек, да сложат когото искат. Ние нямаме никакви претенции към това, към когото и да е лично. Имаме претенции да има политики, тези, които ние предлагаме от самото начало на министър Вътев, от самото начало на Явор Гечев. Същото казахме, че Явор Гечев се не справи с поставените задачи от сектора. Това е истината. И не ни въвличайте и се опитвате да въвличате работещите хора, защото утре няма кой да ви храни. А кажете на българските потребители, че ние искаме и се обръщаме към тях да останат на българската трапеза млечни и месни продукти, а не 80% от местните продукти да са вносни. Искаме да останат на салатите, да са от български зеленчуци, плодовете и консервите да са от български плодове, а не инжектирани за тайност всякакви вид плодове, които не стават за ядене и на третия ден се спаружват. Това ли искате вие, медиите? Помогнете на хората, които работят, защото всички ще носим отговорност, в това число и четвъртата власт, за последствията. Това сме написали и до Десислава Танева ноември месец, че тя лично, като председател на комисията по земеделие, ще носи. Това политическо искане ли?
Точно това чакахме на края на тая пресконференция. Разгиле.
13 февруари 2024 година.
Това, което чувам днес и вчера като оставка на министър Вътев, това не е основа за преговори. Основата за преговори е, ако има някакви допълнителни искания, след като са видели споразуменията, да си ги оформят по съответния начин, да потърсят правилния начин, за да се срещнем и да ги обсъдим.
Добър ден и добре дошли на всички! Добре дошли днес тук в София, в триъгълника на властта. Приветствам ви и ви благодаря, че сте рамо до рамо тук и че отстояваме нашите интереси. Можеше ли да не се стигне до тук? Да, можеше. И все още може да се направи така, че да се преберем доволни по местата си и да си вършим работата. Защо ние днеска сме тук? Защо ли? Защото нашия министър, министъра на земеделието на Република България, си позволи да раздели сектора. Позволи си да ни раздели на наши и ваши, на удобни и неудобни, и на хора, с които може той да работи, и на хора, като нас, с които не може да работи. Това е прецедент в историята на нашата страна. Това е нещо недопустимо и точно за това трябва министър Вътев да си подаде оставка. Не искаме оставката нито на министър-председателя, нито на правителството.
Днес сме се събрали за това, че министъра на земеделието и сутринта по Нова телевизия отново обидих българските земеделци и животновъди. Отново изречени истини. Той каза, че тук са дошли днес, неефективните ще дойдат. Преди една седмица ни нарече един автобус с спортници и така нататъка. Може ли един спортист да прави рекорди, ако той не яде един месец и е гладен? Може ли, хора? Ами, как крави, които имат генетични заложби, да дадат повече мляко, като няма пари за храна? Когато министър Вътев с неговите безумни предложения разделя бранша и прави точно на Пукина и Натина обратно. Колеги, в Румъния съседна, правителството само за 3 дена, не за 3 месеца стачки, прие за план за спасението, в който се казва, че едно животно под директните плащания на кравата взима по 3 мерки. Там субсидират и силажа, който произвеждат, защото той е храна само на животните, 230 евро на хектар, и командното отношение и директното плащане. Това прави 780 евро. При нас не можем да съберем 350. Как да произвеждаме мляко? Вчера една ферма, която е на 15 км от Дунав мост 2, ма пита, попитайте господин Зоров, представител има тук Валери някъде, попитайте утре министъра, като отидете на среща, аз как да продавам моето мляко, когато колегата от среща получава по 30 стотинки косвена помощ чрез директните плащания на литър. И аз не мога, а тук получавам 5 стотинки. Всека мандра предпочита румънското мляко, че е по-ефтино. А същевременно фермера получава повече пари. Това са прости елементарни принципи, които трябва да ги разберат, а не да говорят глупости. По 7 тона, по 8 тона. Да, ще има, да накраним тези крави. Ама хората взимат кредити и същевременно нямат реализация на млякото. Тук има много хора. Цените в предприятията започват да свалят, да натискат. Защо? Защото търговци, всички политиците искат да има евтини храни за българските консуматори и за европейските. Да, това е правилната посока, но тя може да е съвместима с осъществяването и оцеляването на животновите само тогава, когато някой дофинансира тази загуба. Някой този се казва държавата или Европейския съюз. Това е просто. Това не трябва да си завърши от Кембридж или Харвард. Какво повече от нашата протегната ръка могат да искат? Ние не можем да предадем тези хора, ако искат да им кажем, приберете се вкъщи и отидете на заколение да ви убият. Да, убийството е косвено, финансово-икономически, когато вие нямате приходи от вашата дейност. Ние това никога няма да направим. Ще отстояваме заедно вашите интереси, защото ние всичките сме едни от вас. И ние не можем да се примирим с това нещо. Защо? Защото не може да се съберат трима човека да подпишат едно споразумение, което нищо не значи. Колеги, това са едни от исканията. И понеже и вчера на пресконференцията, за да не сме голословни, аз съм извадил само писмата на брой 45, които Говедовъдният съюз от 5-6 месец 23-та година до 1 февруари е внесъл при министър Вътев. Всичките са само с предложения, всичките са само с конкретика за политики и така нататък. Ние искаме право на съществуване. Ние не искаме пари така, както ни обявяват по телевизиите.
А президентът качи на шейната с глобката.
10 февруари 2024 година. Президентът Румен Радев призова за операция по дезинтоксикация на институции, оплетени от престъпни зависимости. Дрязгите покрай предстоящата ротация оставят впечатление, че всъщност няма толкова голямо значение, кои ще бъдат пешките на властовата дъска, защото решенията се взимат от други хора на друго място, заяви държавният глава.
Народното събрание е върховният, най-демократичният орган в една парламентарна република. Но това, че си на власт и че имаш мнозинство, не означава, че можеш да правиш каквото си поискаш, да погазваш демонстративно всякакви правила, дори и самата конституция. И това убеждение ни води в една опасна посока. И вече става все по-видно, че истинската цел на тази правосъдна реформа на промяната на Конституцията не е била правосъдната реформа, а овладяването на цялата власт.
А какъв го играе Радев президент? Белият цар ли в шаха?
14 февруари 2024 година.
Прав ли е президента, който казва, че няма значение коя пешка щява да бъде министър, и вие министрите като пешки ли ги разглеждате, и той пита къде се взимат решенията?
Решенията взимат Министерски съвет. Денков Габриел. А човек обикновено разсъждава така, както мисли. И ако за някои служебните министри са пешки, то такива бяха. За нас са най-малкото дами, офицери. А някои са кончета, които подскачат налево надясно.
Вие,
въпросът е да не се стигне до цунг-цванг. или ситуация, в която всеки ход е грешен. Том искате да шах си говорим, аз съм добър.
Господин Гасев, как ще коментирате...
Как отчавате диалога между земеделския сектор и киловете? Все пак виждаме, че протестите продължават на част от земеделците.
Какво да ви кажа? Ето тук има цунг-цванг. Щом говорим за шах. Всеки ход вече им е грешен. И на едните, и на другите. Земеделците вече додеяха на хората. С тези затваряни вече на всички почва да им тежи. И затова винаги съм бил такива дълги протести. Сутринта една ваша колежка, Зоров, ми го приписа като съученик. Па малко да се готват сутрин. Малко да се готват да прочитат. Има 10 години разлика. Ами това вече бива. И аз не подкрепям Зоро. Така че трябва да запазим добрия тон. Разделението между тях. Вече километричните листове с искания. Неотчитането на връзката между земеделието и животновътството. Между оранжерията и полето. Много претенции бих имал, но аз не съм за смяната на господин Вътев. За да ни подозирате в това.
14 февруари 2024 година.
А пешки ли са министрите?
Не знам, който го казва да ви го обясни.
Всъщност целта на тези думи на президента е да илюстрира, че решенията се взимат на друго място. Съгласен ли сте с това твърдение? В властови център?
Пешки е редил само той до сега. Много пещици, много топчета и всякакви други играчки си ги редеше 2 години.
15 февруари 2024 година.
А продължаваме от вчера. Можем да ни разкажем за дамския гамбит, какво е, за сицилианската защита. Кажете. Така че сме готови с всичко, което дава шах.
Габриел, Лена Бориславова ли са в този дамски гамбит или има и други дами?
В смисъл?
Ами, казвате дамски гамбит, ППДБ, Лена Бориславова, Мария...
Ема не, научете се, играете шах и ще разберете кога се жертва дама.
Господин Борисов заяви, че след ротацията ГЕРБ ще остане със същия брой министри, както и сега. Как да разчитаме това? Какво означава?
Аз всеки ден разбирам от тях, че трябва да мълчиме, а в същото време те не слизат от студията, от интервюта. Освен това, в тези изказвания аз виждам откровени, нека ви кажем, неистини. Опити да си създават ребрандиране на имиджа, който имаха, като някакви антикорупционери. Аз искам да напомня, че такива скандали, каквито имаше през последните месеци, при тях най-малкото им мотива такъв образ. Когато те попитат за Северна Македония и ти се объркаш като пиленце в кълчища и трябва външния министър ти оправя нещата, защото какъв по-естествен въпрос, когато са двама външни министри и премьер за Северна Македония, за Албания и да отговориш така, както всеки може, който е работил по темата, да отговори.
Не подценява великосръбските проекти на Балканите и не осъзнава ли опасността от нова дестабилизация на Балканите? Имам предвид случващото се в Косово, в Черна гора, в Босна, опитите за дестабилизация на Македония.
Какъв е въпросът точно?
Дали Западът отново не подценява великосръбските проекти на Балканите?
Аз не мисля, че това е подходящ въпрос в този контекст.
Не мисля, просто... че някой от нас подценява. Да. Следим изключително внимателно и ние винаги сме казвали точно заради това, че ние сме за европейската интеграция на Западните Балкани, но въз основа на принципа за собствени заслуги. И знаете, че когато говорим за европейската интеграция, има фундаментални принципи, които трябва да бъдат спазвани. Аз мисля, че тук България ще остане вярна на ролята си да е член на Европейския съюз, който подхожда изключително внимателно, защото тук има много ясни теми за нас, каквито са защитата на българските общности в този район и начина, по който се формира политиката в европейски план.
Аз пак ще кажа, че език мой, враг мой. Вижте, в дипломацията опит има много голямо значение. Дори да си на даден пост, ако някой си мисли, че сядаш на телефончето и почваш да си звъниш на който си искаш, и той ти вдига и почваш му обясняваш, който си искаш, това не работи така системата.
15 февруари 2024 година.
Смятам, че трябва да има спокойствие между всички. Смятам, че Денков трябва да се прибере в кабинета, да се успокои, да си научи домашното, да не ни излага, да види кой е правилния и признатия от света външен министър. Както той е много добър образователен министър, видяхте вчера, че Мария Габриел как се справи. Това са външната политика е нещо сложно. Нека да бъдем обективни. Тя трябва да бъде премиер и външен министър.
От вас Борисов, Пеевски, Петков, Радев, Бог да пази България. Аз съм Бановска и питам.
Бановска пита.